Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek telefonira v župniku v Korvijalu in prosil za molitev. Sveti sedež ponovno pozval k odpisu dolga državam v razvoju. Drugi vatikanski koncil, seme, ki še naprej raste. Tretji del. Prisluhnili bomo drugemu delu pogovora z misionarjem Alessandrom Maraskijem o širjenju pandemije v Mehiki, ter nadaljevanju pričevanja Janeza Grila z naslovom Sprava, resnica in sočutje.
V sredo zvečer je papež Frančišek s telefonskim klicem presenetil župnika Roberta Cassana, ki vodi župnijo svetega Pavla od križa v rimski četrti Korvijale. Sveti oče jo je obiskal 15. aprila 2018, tokrat pa je prosil za molitev ter spodbudil k skrbi za najslabotnejše osebe. Ko je papež prišel na pastoralni obisk v našo župnijo, se mu pripovedoval, da imamo prenose preko spleta, da bi bili vsem blizu, in sem ga prosil za blagoslov. Nikoli ne bi pričakoval telefonskega klica med zadnjim oddajanjem pred poletnimi počitnicami, kakor se je to zgodilo sedaj, pove župnik Cassano za Radio Vatikan. Župnija svetega Pavla od križa se nahaja v stanovanjski četrti Korvijale. V sivih in slabo oskrbovanih stanovanjskih blokih življenje ni lahko. Veliko je starih oseb, ki živijo same, migrantov, družin s socialnimi problemi, nekatera stanovanja pa so si prisvojile osebe, ki nimajo doma. In ravno na vse te osebe in njihovo stvarnost je pomislil papež Frančišek, ter jim s telefonskim klicem želel izraziti svojo bližino.
Questa è una trasmissione che ho fatto durante il lockdown per 12 settimane, è andato sempre tutto bene. Ieri sera non riuscivo a partire la diretta.
Roberto Cassano pripoveduje, da so skupaj z drugimi duhovniki pripravljali neposreden prenos oddaje, ki ima naslov Pozor na tiste tri. Vendar pa nič ni delovalo, zdelo se je vse blokirano. A v enem trenutku je zazvonil Cassanov telefon in ta je odgovoril: Takoj sem prepoznal papežev glas, pravi z navdušenjem. Nemudoma so poskrbeli, da so papeža slišali tudi tisti župljani, ki so bili povezani preko spleta. Za vse nas je bilo zelo vznemirljivo vedeti, da se sveti oče še vedno spominja obiska pri nas, da moli za nas, da ni pozabil Emanuela, tistega dečka, ki je izgubil očka in ki ga je med solzami vprašal, če je v nebesih, čeprav ni bil vernik, in ga je papež zatem objel in potolažil. Ni bil neka oddaljena oseba, ampak kakor oče, ki je prišel, da bi zares bil blizu ljudem v težavah. Sveti oče je med telefonskim pogovorom tudi prosil, naj se ljudi ne pušča samih, predvsem najslabotnejših, kot so to ostarele osebe. Naša stvarnost je zelo posebna, z mnogimi problematikami, pojasni Cassano. Kot župnija se trudimo biti blizu ostarelim, ki so sami. Med karanteno smo jim pogosto telefonirali, da bi videli, kako so in ali kaj potrebujejo. Prizadevali smo si, da smo prinesli evharistični zakrament vsakemu, ki ga je prosil. Preko socialnih omrežij smo prenašali mašo in z različnimi prenosi poskušali osebam delati družbo. Kar se je župnika med pogovorom s papežem zelo dotaknilo, je bilo, da je prosil za molitev. Večkrat nas jo je prosil, zato smo skupaj z ostalimi duhovniki povabili vse naše župljane, naj vsak dan molijo Gospodu za našega ljubljenega papeža, naj ga podpira v težavah in ga varuje, sklene Roberto Cassano. Nadškof Ivan Jurkovič, stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi, je včeraj nagovoril udeležence seje odbora za trgovino in razvoj. Pozval je k odpisu zunanjega dolga državam v razvoju, ki se zaradi pandemije COVID-19 sedaj soočajo s še večjimi težavami. COVID-19 postavlja pred vlade razvitih držav izzive, ki jih do sedaj še ni bilo. Ekonomska kriza, ki jo je povzročila pandemija, je brez primere, saj je povezana z dolgim zaprtjem celotnih ekonomskih sistemov, kar med drugim povzroča naglo naraščanje brezposelnosti, velike negotovosti in povečano šibkost finančnih trgov, je dejal nadškof Jurkovič ter spomnil tudi na države v razvoju. Kriza COVID-19 bo še močneje vplivala na življenja in preživetje v državah v razvoju. Ena od poti, ki bi lahko omehčala ta negativni vpliv, je po Jurkovičevem mnenju odpis zunanjega dolga državam v razvoju, tako na javni kot zasebni ravni. Izredno pomembno je koordinirano delovanje mednarodne skupnosti, da izvede takojšen in trajen odpis dolga državam v razvoju, ki jih je prizadela kriza in za katere je to sedaj še bolj potrebno, saj se bodi si spoprijemajo z nevzdržnim bremenom dolga, bodi si so prerevne, da bi se spoprijele s krizo COVID-19, je zatrdil Jurkovič ter se skliceval na papeževe besede. Glede na sedanje okoliščine Sveti sedež poziva, da se naj okrepijo tudi države, še posebej najrevnejše, da se bodo soočile z večjimi potrebami tega časa in sicer tako, da se zmanjša in celo odpusti dolg, ki bremeni njihovo bilanco. Jurkovič je izpostavil, da premikanje proti bolj vključujočemu in trajnostnemu svetu ne pomeni zgolj vlaganja v boljše delovanje trgov, kot so na primer vlaganje v človeški kapital, upeljava pametnejših pobud, dajanje kreditov revnim prebivalcem ali zagotavljanje večje zaščite potrošnikov. Potreben je natančnejši in bolj fokusiran program, ki je usmerjen v sprostitev virov in tehnološko širjenje, ki blaži neenakomerno rast na trgu moči, do česar prihaja zaradi enostranskih pravil preveč globaliziranega sveta in ki odpravlja obstoječi primankljaj v svetovnem ekonomskem upravljanju ter zagotavlja zakone, ki omogočajo, da se lokalni izzivi srečajo z mednarodnimi cilji. Glede na kompleksnost ekonomije se ne smejo spregledati etični in kulturni faktorji, je poudaril Jurkovič. Izvor te krize ni samo ekonomski in finančni, predvsem je moralni na ravni narave. S priznanjem primata biti nad imeti in primata etike nad ekonomijo bi morali narodi sprejeti etiko solidarnosti ter tako podkrepiti svoja dejanja. V zadnjih desetletjih se je trgom in podjetjem dovoljevalo, da so sami določali svoje delovanje, pri čemer se je na prvo mesto postavljalo kratkoročne cilje in nedolgoročnih. Veliko zaskrbljenost pa predstavljata vedno manjše vlaganje v zdravstveni sektor ter zloraba in plenjenje naravnega okolja, od katerega ni odvisno samo ekonomsko življenje, ampak človeško življenje na splošno. V večini primerov se posledice takšnega odnosa še ne vidijo v celoti, v nekaterih primerih pa bodo njegov škodljiv vpliv čutile šele prihodnje generacije. Soočanje s to morebitno tragedijo, ki se kaže na obzorju, zahteva resen premislek in odločilno načrtovanje za prihodnost, kakor tudi trden etični pristop, ki temelji na odgovornosti za prihodnje rezultate. Jurkovič je svoj govor sklenil z besedami papeža Frančiška. To ni čas za brezbrižnost, ker ves svet trpi in se mora združiti, da se sooči s pandemijo. Naj ne ostanejo sami ti najšibkejši bratje in sestre, ki bivajo po mestih in obrobjih na vseh koncih sveta.
8. decembra letos bo minilo 55 let od zaključka drugega vatikanskega koncila. V pripravi na to obletnico predstavljamo še tretji del prispevka Sergia Centofantija, novinarja Vatikan News, z naslovom Drugi vatikanski koncil – seme, ki še naprej raste. Po njegovih besedah je majhno seme postalo drevo, ki še naprej daje sadove po delovanju Svetega Duha. Sveti Janez 23. je ob odprtju koncila dejal: "Pogosto se zgodi, da nam ne brez žalitve za naša ušesa povejo o glasovih nekaterih, ki kljub temu, da so vneti za vero, ocenjujejo dejstva brez zadostne objektivnosti ali preudarne presoje. V sedanjih pogojih človeške družbe niso sposobni videti drugega kot razdejanja in gorja. Pravijo, da so naši časi v primerjavi s preteklimi stoletji najslabši. Obnašajo se celo tako, kot da se ne bi mogli ničesar naučiti iz zgodovine, ki je učiteljica življenja. In kakor da je v času prejšnjih koncilov vse potekalo brez težav, kar zadeva krščanski nauk, moralo ter pravo svobodo cerkve. Zdi se nam, da bi morali odločno nasprotovati tem prerokom nesreče, ki vedno oznanjajo najslabše, skoraj kakor da bi se bližal konec sveta. Ko pa je Janez 23. govoril o napakah z vidika cerkvenega nauka, je dodal, da je cerkev tovrstne napake vedno zavračala. Pogosto jih je tudi ostro obsodila. Kar zadeva sedanjost, Kristusova nevesta raje uporablja zdravilo usmiljenja, namesto da bi zgrabila za orožje strogosti. Misli, da je potrebno iti naproti današnjim potrebam tako, da jasneje izpostavi vrednost njenega nauka, ne pa da obsoja. Ob zaključku koncila 8. decembra 1965 je sveti Pavel VI. V svojem pozdravu vsemu svetu poudaril: "Za katoliško cerkev nihče ni tujec, nihče ni izključen, nihče ni daleč." Ta naš pozdrav vsemu svetu namenjamo tudi vam, ljudem, ki nas ne poznate, ljudem, ki nas ne razumete, ljudem, ki mislite, da vam nismo koristni, potrebni in prijatelji. In tudi vam, ljudem, ki nam morda misleč, da delate dobro, nasprotujete. Iskren pozdrav, diskreten, vendar poln upanja. In danes, verjemite, poln spoštovanja in ljubezni. To je naš pozdrav. Naj vžge novo iskro Božje dejavne ljubezni v naših srcih. Iskro, ki more zanetiti načela, nauke in predloge, ki jih je pripravil koncil in ki morejo tako razumeti z dejavno ljubeznijo, resnično v cerkvi in v svetu izvršiti prenovo misli, dejavnosti, navad ter moralne moči, veselja in upanja, kar je bil sam namen koncila. Centofanti ob koncu svojega razmišljanja zapiše, da je v času, ko so v katoliški cerkvi posebej prisotna nasprotovanja in razdeljenosti, koristno spomniti na spodbude, ki jih je sveti Pavel namenil prvim krščanskim skupnostim. Galačane spominja, da je celotna postava izpolnjena v eni zapovedi, namreč ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Če pa se med seboj grizete in obžirate, opozarja, glejte, da se med seboj ne pokončate. Pravim torej, živite v duhu. In Pavel Efežanom doda: "Nobena umazana beseda naj ne pride iz vaših ust, marveč le dobra, da bi bila ob potrebi v izgrajevanje, da bi podelila milost tistim, ki poslušajo. Ne žalostite Božjega svetega duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan odkupitve. Naj izginejo med vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje z vsakršno hudobijo vred. Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni, ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu. Kaj bi se zgodilo, če bi to besedo udejanili sine glosa, dobesedno?" Zaključi svoje razmišljanje o drugem vatikanskem koncilu Sergio Centofanti.
Prisluhnemo nadaljevanju pogovora z misionarjem Aleksandrom Maraskijem o širjenju pandemije v Mehiki.
Maraski spregovori še o podaljšanju zaprtosti meje med Mehiko in Združenimi državami Amerike do 21. julija, kar je sabo prineslo določene posledice. Kot pojasni, je zaprtje meje bilo sprejeto, a ne za trgovske dejavnosti. To pomeni, da kdor ima delo v ZDA ali v Mehiki, lahko še naprej prestopa mejo. Mnogi Mehičani namreč delajo v ZDA in se ob koncu dneva vračajo domov v svojo državo. Ko so ZDA marca prvič zahtevale popolno zaprtje meje, je Mehika temu nasprotovala, kajti mehiški delavci v Združenih državah predstavljajo pomembno točko za ekonomijo. Posledice tega zaprtja, ki so po mojem mnenju najbolj vidne, pravi Maraski, so danes povezane z imigracijo, ki pa je tema, za katero se zdi, da je v tej fazi zunaj političnih razprav in o kateri se zelo malo govori tudi v medijih. A dejstvo je, da je v trenutku, ko je državna meja zaprta in bolj nadzorovana, težje prestopiti mejo. V zadnjem obdobju namreč ni bilo več videti karavan, ki z juga gredo čez mejo, predvsem v manjših skupinah, a tudi na tem področju obstaja veliko šibkih točk, ki so povezane s pandemijo. Sprejemne hiše za migrante na meji so v teh mesecih žal bili kraji, kjer se je virus zelo razširil in zelo prizadel. Migranti tudi v tem primeru ostajajo najslabotnejše osebe in najbolj izpostavljena populacija. Na koncu pogovora Maraski spregovori še o pomembni vlogi cerkve v tem težkem obdobju. Cerkev se je v trenutku, ko so bile prepovedane javne dejavnosti in obhajanja zakramentov v navzočnosti vernikov, precej vse splošno organizirala na župnijski in škofijski ravni ter zbirala prehrambene in ostale nujne izdelke ter jih razdeljevala. V Ciudadu de Mexico, na območju, kjer se nahajajo bolnišnice, je veliko župni pripravljalo in še vedno pripravlja dnevne obroke za svojce bolnikov. Drugo preprosto delo, ki pa je zelo koristno in konkretno, pa je spremljanje oseb z duhovnega vidika, a tudi iz človeškega. V tem trenutku je veliko oseb, ki kličejo ali pišejo in prosijo za molitev ali pa, da bi se preprosto malo pogovorile. Osebe, ki morda sledijo maše in kateheze po spletu in tisti, ki preko različnih sredstev komunikacije, kot sta telefon in internet, so se zelo povečali. Ne gre za neke posebne odgovore, ampak pogosto zgolj za preprosto sočutje, za biti blizu osebi, čeprav da daleč. Kar se tiče obhajanja bogoslužja, pa je situacija v Mehiki različna od države do države. Tu na območju Ciudada de Mexica po 3 mesecih odpovedi maše z ljudstvom opažamo tudi med duhovniki, da obstaja veliko pomankanje skupnostnega življenja. Trenutno je to zagotovo najpametnejša izbira, da bi se zaustavilo okužbe, a čuti se veliko nostalgije, pa tudi upanje, da se bomo lahko kmalu vrnili nazaj v življenje skupnosti.
Prisluhnimo nadaljevanju pričevanja Janeza Grila z naslovom Sprava, resnica in sočutje na simpoziju Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je potekal pod naslovom Slovenska sprava.
Leto 1981 se med počitnicami k Breznu pod Krenom peljal svojega profesorja Johna Carrolla, bil je profesor na Gregorjani v Rimu. Poslušal je mojo pripoved, gledal Brezno in mi dejal, Janez, delaj za spravo v vašem narodu. Leta 1989 sem na grobišče peljal sošolce duhovnike. Stezica proti jami je bila že bolj shojena in ob jami so se videli ostanki sveč. Na robu Brezna smo pod listjem našli veliko tulcev, ki so tam ostali od leta 1945. Pokojni sošolec Janez Pogačnik je dal narediti kelih. Držaj keliha je obložen s temi tulci. Hranijo ga v cerkvi v Trnovem. Komunistična oblast je zelo prizadevala, da bi po vojni zunaj sodni poboji ostali skriti in zamolčani. Načrt ji ni uspel po zaslugi mnogih ljudi, ki niso hoteli več molčati. Preživelih domobrancev, pesnikov in pisateljev, filozofov in drugih. Resnica je prihajala na dan v vsej svoji kruti resničnosti. Z njo pa tudi bolečina, ogorčenje in jeza sorodnikov, prijateljev, zamolčanih žrtv. Terjali so odgovor, kje so pobiti, kdo so storilci in kdaj bodo odgovarjali za svoje početje. Zločin je, zločincev ni. Tudi danes še ni dosti drugače.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.